ፕሬዚደንት ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሶማል መሐመድ ዓብዱላሂ መሐመድ ሎሚ ረቡዕ 24 ሚያዝያ 2019 ብወግዓዊ ስራሕ ኤርትራ በፂሑ። ፕሬዚደንት መሐመድ ፈርማጆን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣስመራ ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ኣብ ምድንፋዕ ክልቲኣዊ ዝምድናታትን ሕበራዊ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ዘትዮም። ሚኒስተር ትምህርቲ ሶማልን ካልኦት ላዕለወ ሰበስልጣን እንተሃገር ምስ ዝርከብዎም ፕሬዚደንት መሐመድ ዓብዱላሂ ምስኦም መፂኦም ነይሮም። ብርሃነ በርሀ ሓፂር ፀብጻብ ልኢኹሎ።
ፕሬዚደንት መሐመድ ዓብዱላሂ ሎሚ ረፋድ ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝበፅሓሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ተቐቢሎሞ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕሬዚደንት መሐመድ ዓብዱላሂን ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ኣብ ምድንፋዕ ክልታዊ ዝምድናታትን ንክልተን ሃገራት ኣብ ዘገድሱ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ዘትዮም። ኣብቲ ናይ ሓደ መዓልቲ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ሶማልያን ካልኦት ሰበስልጣን ናይቲ ሃገርን ምስ ፕሬዚደንት መሐመድ ዓብዱላሂ መፂኦም ነይሮም። ፕሬዚደንት ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ሶማልያ መሐመድ ዓብዱላሂ መሐመድ ኣብ ኣስመራ ዝገበሮ ናይ ሓደ መዓልቲ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ፈፂሙ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። ፕሬዚደንት መሐመድ ዓብዱላሂ ኣቐዲሙ ኣብ ወርሒ ሓምለን መስከረምን 2018 ኣብ ኣስመራ ተመሳሳሊ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ምፍፃሙ ይዝከር። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ብኻል ወገን እቶም መራሕቲ ሶማልን ኤርትራን ንቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ኣብ ዝርእዩ ኣገደስቲ ነገራት ከም ዘተዩ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝለኣኾ ትዊተር ሓቢሩ ኣሎ።